får nesten puste for en søndag. Fantastisk flott å se dere alle sammen og få være med på det vi har vært med på, både det ene og det andre. Nå skal jeg prøve å si noe ut fra en ny serie vi starter i dag, som vi har kalt for God tro. Og hvis du begynner med et lite utklipp fra gårsdagens nettside på Dagbladet, landsmøte Jomfru Kristoffer Joner maner til religionsopprør. Den K-en må vekk. Dere helt sinnssyke? Sier han. Og det et godt spørsmål. Dere helt sinnssyke? Men spørsmålet stilt til eller Arbeiderpartiets landsmøte, og ikke til oss. K-en har vært heftig diskutert og debattert denne helga her, og det endte med at Joner og hans venner fikk det som de ville. K-en blir fjernet fra faget KRLE om Arbeiderpartiet får vilja si. Selv om Hadia Tajik, som selv muslim, mente det var viktig å ha den med for å vise vår nasjons kristne arv, og kanskje for å fri til KrF, hvem vet. Og vi her inne mener nok forskjellige i politiske spørsmål. Og det ingen tvil om at dette her symbolpolitikk og politikk på høyt nivå. Men ikke bare det, tenker jeg. Det også et slags tegn i tiden. Det kan stå som en illustrasjon på det som og vil bli en stadig større utfordring for oss som troende, vi som tror på Jesus. Hva gjør vi med K-en? Stadig flere ser ikke poenget med K-en om man snakker generelt. Hva skal vi gjøre med K-en? Hva har K-en bidratt med? Trenger vi K-en fremover nå? Hva har den bidratt med som godt, egentlig? Ble ikke K-en avleggs en gang i middelalderen? Og i alle fall trenger vi den ikke etter opplysningstiden eller internett. Alle svar finnes jo nå på Google. Det noen som tror på K-en fortsatt? Og kanskje ikke Joners spørsmål bare et spørsmål til Arbeiderpartiets delegater, men kanskje det et spørsmål folk har til K-en generelt, som sagt, og kristne generelt. Dere helt sinnssyke? Hele sitatet til Joner var sånn som det her. Den K-en må vekk. Dere helt sinnssyke? Det 2017. KrF behøver ikke pakke troen sin på andre. Hadde jeg sagt dette for 200 år siden, hadde jeg blitt brent. Hadde jeg vel blitt brent, sier Joner. Og svaret på det vel, nei, det hadde du nok ikke. Men dette sitatet så interessant på så mange måter, men jeg skal ikke gå inn i noen exegese eller tekstanalyse av Joners utfall her. Men la meg bare peke på hans påstand om at K-en handler om at noen vil prakke sin tro på andre. Og det tror jeg også mange andre mener. Det greit du tror, men ikke snakk om det. Ikke prakk troa di på andre. Forskerne og forfatterne David Kinnaman og Gabe Lyons mener at det to syn på kristen tro som økende og dominerende i vår tid. Nemlig at kristen tro irrelevant og ekstremt. Dere helt sinnssyke? Irrelevant i den forstand at stadig færre folk forstår hva kristen tro kan ha positiv betydning for dem eller for verden. Og de kan ikke forstå det heller. Det som når jeg leser Bridge-spalten, jeg har brukt den illustrasjonen før, når jeg leser Bridge-spalten, så det bare helt fullstendig umulig for meg å forstå hva det handler om. Og kanskje har du gjort det samme, eller du har prøvd å lese en sånn sjakk-spalte, hvor det står liksom hvordan et sjakkspill har vært forløpt, og det helt klin umulig å forstå. For mange så kristen tro like relevant som Bridge-spalten i Aftenposten. De forstår det ikke. Og hvorfor skal de begynne å spille Bridge når de lever godt uten? Hva skal de med kristen tro når de har det så bra uten? Og det andre det ene irrelevant, men K-en vel irrelevant, ikke det da? Og det andre kanskje, ikke K-en ganske ekstrem? Tro og religion, viser undersøkelser, blir stadig oftere forbundet med noe som ekstremt. Bibelske standpunkt på etikk og moral, som for lenge siden var helt normalt, blir stadig mer sett på som utfordrende og som noe ekstremt. Og trofast står for en livsstil som framstår som en motkultur i vår tid. Å leve på en måte som annerledes, blir stadig oftere forbundet med ordet ekstremt. Folk svarer oftere at det en form for ekstremisme å leve ut sin tro og sin overbevisning i vår tid. 60% av voksne amerikanere i en nylig undersøkelse har ikke noe i Norge. 85% av ateister og agnostikere mener at evangelisering, for eksempel, ekstremt. Det å ville fortelle om sin tro, sin overbevisning, at det en form for ekstremisme. Det greit å tro så lenge du holder det privat. Så lenge du praktiserer troen din søndag formiddag I egne egne bygg, så det ok. Bare ikke gå ut med troen din på den offentlige arena. Så hvordan man kristen I en tid som denne? Hvordan man kristen I en tid hvor K-en under press, og jeg står ikke her som noen forsvarer av K-en I faget KRLE. Altså, det bare symbol, ok? Viktig for meg å påpeke. Men hvordan man etterfølger av Jesus I en tid hvor tros etterfølgelse blir sett på som ekstremt og irrelevant? Hvordan vi lys og salt, som vi hørte lest akkurat? Hvordan vi lys og salt? Hvordan vi en by som ligger på et fjell som ikke kan skjules? Hvordan vi salt I våre omgivelser? Hvordan ser saligprisningen ut, som vi hørte lest? Ut I vår tid? Hvordan ser det ut å følge Jesu ideal I saligprisningene? Hvilke nye utfordringer møter vi nå som vi ikke har møtt før? Og hva gjør vi med dem? Det tema for denne søndagen og for de tre neste søndagene. Under overskriften «God tro», kristen tro og praksis I en etterkristen kultur. Og Karl Johan Kjøde, Daniel Brendeland og jeg skal prøve å si noe om det, og vi har på ingen måte noen ambisjon om å svare på hele spørsmålet, for det helt enormt svært. Men vi kan være med og kanskje gi noen hint, noen forslag til noen svar, og ikke minst så håper vi at forkynnelsen kan være med som start, start på refleksjon og samtaler I kirkekaffen, på bilen på vei hjem og I smågruppene, om du tilhører en sånn. Vi tenker først og fremst ikke prekenene I kirka som punktum, men som komma, som en innledning. Men hvorfor sier vi etterkristen kultur? Etterkristen kultur ikke det en litt negativ måte å se det på? Noen vil kanskje være uenige I beskrivelsen, men kampen om K-en, som sagt, I KRLE kan stå som en illustrasjon på det. Før så var det kristendom, og før det så var det et krav om å være konfirmant, å være konfirmert for å kunne få diverse rettigheter I det norske samfunnet. Det var liksom det historien, hvis vi ser nyere historie under ett. Og så ble det KRL, og så ble det KRLE, og nå det RLE. Blir det kanskje, selv om det spørsmålet selvfølgelig, som nevnt, handler om veldig mye annet. Men jeg har tidligere argumentert for at vi trenger som kirke og som kristne å ta inn over oss og forstå at I stadig mindre grad norsk det samme som å være kristen. Vi har tenkt noen ganger at hvis du norsk, så du kristen. Og veldig mange ganger så det en overlapp der. Det utrolig mye I norsk kultur og samfunn og I lover og rettssystem og I hvordan vi bygger vårt samfunn på som en direkte arv av kristentro. Direkte på grunn av at kristentro begynte å påvirke lovene våre og hvordan vi bygger samfunn og så videre, grunnloven og så videre. Mange ting av det som vi tar som en selvfølgelighet I dag, en arv fra K-en. Det noe av det som den har bidratt med. Og så tar vi det for gitt I dag. Og tenker at ja, sånn det vel overalt. Nei, sånn det ikke overalt I verden. Det derfor veldig mange mennesker flykter til Norge, for eksempel. På grunn av verdiene vi har. Ikke bare på grunn av oljeverdiene, men også på grunn av verdiene dette samfunnet bygd på, som en arv for kristentro. Og så har vi da noen ganger, vi som kristne, så kan vi bli litt sånn sløve. Og bare tenke at ja, men det jo en selvfølge. Og det å være kristen jo veldig mye likt det å være norsk. Nei, ikke nødvendigvis. Det går an å være fullstendig norsk, skulle jeg si, og ikke være kristen I den forstand, og det går an å også gjøre det motsatt. Vi trenger å se at det ikke alltid overlapping mellom det som heter Guds rike, som vi tror vi tilhører gjennom troen på Jesus, og Jesus konge, Guds rike, og at det ikke alltid full overlapp mellom det å være tilhører av det norske rike. Hvor kong Harald konge. Det ikke alltid full overlapp, og noen ganger så må vi som kristne, vi må kritisere, vi må se på Norges rike og på samfunnet rundt oss og si, vet du hva, det ikke bra. Det bra, det bra, det der heier vi på, men det ikke bra. Paulus sa det sånn her til romerne, innrett dere ikke det etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Og det handler om, selvfølgelig om mer enn liksom å se på samfunnet her han snakker om. Man snakker om den nåværende verden. Han sier at vi som troende, vi skal la vårt sinn forvandles, fornyes. Eller vi skal la oss forvandle ved at sinnet fornyes. Egentlig så står det metanoia, som betyr Det noe annet enn paranoia, for øvrig. Paranoia at man tenker flere ting samtidig, men det handler om en bevissthetsøkning. Man øker sin noia, man øker sin, sin tanke. Vi skal la vårt sinn, hvordan vi ser på verden, økes, sånn at vi kan dømme og se og vurdere hva til det gode, hva til glede for Gud, hva det fullkomne. Og det betyr at det bare alt som det står kristen foran, at dette en kristen et eller annet, og derfor så heier vi på den. Nei, men alt som i verden som godt, uansett merkelapp skal vi heie på, skal vi ønske velkommen, og så skal vi kunne vurdere og kritisere og være profetiske i møte med alt det andre. Og vi tror jo ikke at kristen tro irrelevant og ekstremt. Tvert imot, vi tror kristen tro en god tro. Spesielt om den leves ut og praktiseres ut på en god måte. Jeg tror det fullt mulig å praktisere kristen tro på en måte som ikke oppleves som godt for dine naboer, for dine venner, for din familie, for dine kolleger. Det mulig å praktisere kristen tro sånn at det skaper avstand, sånn at folk tenker, hva i all verden var det der? Hvem var hun der? Hva var det som skjedde der? Det mulig å praktisere kristen tro på en måte som ikke god. Men vi tror det også mulig gjennom å være bevisst, gjennom å la sinnet sitt forvandles, og praktisere god tro på en måte som gir mening, som attraktivt, og som folk tenker, det der var forfriskende, det der var sant, det der var godt, det der var bra, det der var en god tro. Det mulig å praktisere troen sin på en god måte. Og det at vi tenker at Gud i sentrum av universet, at Gud i sentrum av våre liv, at vi ser på verden gjennom med det perspektivet at det Gud som i sentrum, vi tror at det kan få veldig gode konsekvenser for oss som tror, men også for den som ikke tror. Også for naboene våre. Kristen tro som leves ut på en god måte kan være det beste håpet for våre naboer og for samfunnet som helhet. Og da ikke bare i den forstand at de kan potensielt sett bli frelst og komme til himmelen, som vi ofte veldig har fokusert. Og det jo en fin ting av det, men samtidig, her og nå skal vi virke for det gode i denne verden, for at alle skal få det bedre, og det kristen tro et fantastisk bidrag i. Og det å ha et bibelsk verdensbilde, og vi skal snakke litt senere om det i serien, det å ha et bibelsk verdensbilde om at Gud i sentrum, det ikke bare viktig, men det også mulig, tror vi, å leve i denne tida med et bibelsk verdensbilde. Og så må vi være klar over hvor stor forskjell det mellom et bibelsk verdensbilde og det som det allmenne verdensbildet i vår tid. Og på tross av, som sagt, de feilene som vi kristne noen ganger bringer med oss inn i vår praktisering av troa. Når vi blir fordømmende, når vi sier ting som helt håpløst, når vi tar avgjørelser som dårlige for mennesker. På tross av de feilene vi gjør, så tror vi at kristen tro, praktisert godt, lys og salt i den verden. Og vi ønsker gjennom disse søndagene, det her blir en lang innledning, vi ønsker at vi skal få en sånn der fornyet tro på at hei, det vi tror på en god tro. Det en ressurs. Det en kapasitet, det en mulighet for verden. Vi tror Jesus gode nyheter for alle mennesker på alle måter. Og jeg tror at et liv i etterfølgelse av Jesus, hva nå det hvordan det ser ut i vår tid, midt i Oslo, på din arbeidsplass, på din skole, i din familie, i dine omgivelser, vi tror at en sånn etterfølgelse av Jesus, det vil være en motkultur på veldig mange måter, men det kan også gjøre noe med folks fordommer og fornye folks hjerter og tanker. Men hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Hvordan ser god tro ut i vår tid? Jeg skal bare relativt raskt vise to eksempler. Et gammelt eksempel og et helt nytt. Det første eksempelet gammelt, men det kjennes relevant allikevel, og noen ganger hører vi folk si, eller jeg har sagt det selv, at vi lever i et slags moderne Babylon. Babylon. Ringer det noen bjeller? Det Babylon? Hva det? Babylon et rike som det står om i det gamle testamentet. Jeg skal ikke ta en lang bibelsk beretning her nå og innledning, men Israel var, som vi vet, mange hundre år slaver under Egypt. Så begynte vandringen ut av Egypt, ut i ørkenen. De fikk sitt eget rike, det lovede landet. De kjempet mange kamper, og etter hvert så bygde de opp tempelet som kong David, under kong David og hans sønn Salomo. Og under kong David så ble landet samlet. Israel ble samlet ca. 920 år før Kristus. Nord og sør ble samlet til ett, og de levde drømmen. Nå var de i det lovede land. Alt Gud hadde lovt slo til. De var et samlet land, og de var glade. Men omkring 200 år senere forandret ting seg. I år 722 før Kristus ble Nordrike okkupert av Assyria, som et av de store rikene, og som konkurrerte mot Babylon. Det var Assyria mot Babylon, Irak forresten, og det området rundt der. Og noen år senere så ble Sørrike, Juda, som var der, som inneholdt Jerusalem og tempelet, okkupert av Babylon. Assyria tok nord, Babylon tok sør, og her kommer Daniel og vennene hans inn i historien i Daniels bok i Gamle Testamentet. Og noen år etterpå tok Assyria over hele riket. Men dette stolte landet som Gud hadde lovt skulle være en nasjon, det begynte å falle sammen. Og så kommer Nebukadneser etter hvert og tar over. Og hvem Nebukadneser? Jo, det var en keiser, en av verdenshistoriens store herskere og konger, enormt stor makt og innflytelse. Og han og Babylon var et kjempestort rike under hans ledelse. Han bygde Babylonia, hovedstaden. Han bygde et av det som oldtidens syv underverker, Babylons hengende hager. Så beleirer Nebukadneser Jerusalem. Han går inn i byen. Og så står det at han går inn i tempelet som Israels folk hadde bygd. Han røver med seg det som var der av verdier. Det som ble brukt til gudsdyrkelsen i tempelet. Han tok det med seg tilbake til Babylon og brukte det i gudsdyrkelsen der i sitt hedenske tempel. Og så tok han også med seg de smarteste, står det, av guttene fra Israel tilbake til Babylon. Han tok med seg de smarteste hjernene, de som hadde størst potensiale. Og tre av disse gutta leser vi om i Daniels bok, som noe av bakgrunnen her. Disse gutta kommer inn i Babylon. De får nye navn. Daniel, som betyr Gud er min dommer, han får navnet Belsasar, som betyr noe sånt som at Mobal, altså en annen gud, Mobal beskytter ditt navn. Så fikk også de to andre gutta andre nye navn. De får en ny identitet. De må lære seg et nytt språk. De får beskjed om å spise annen mat, nye vaner, og så videre. Og de må tilpasse seg en helt ny kultur. Og derfor så kan man si at det å være i et eksil, det å leve i et fremmed land, det å leve i Babylon, er på en måte noe av det samme vi opplever i dag. For hva det å være troende i en kultur som helt annerledes enn sin egen? Disse gutta blir dratt helt ut av sin sammenheng. På ingen måte får de være med på en kristen skole eller alternativ fredagskveld. De midt inne i det hedenske Babylon, og der må de finne ut hvordan skal jeg praktisere min tro her. Og det å være eksil kan høres deprimerende ut, men jeg mener som sagt at det kan være en bra beskrivelse av det vi egentlig opplever nå. Det å praktisere sin tro i eksil på mange måter det vi også må gjøre fremover. Vi må finne ut hvordan håndterer vi, hvordan lever vi ut troen vår, hvordan driver vi kirke, hvordan underviser vi barna våre i en tid hvor vår praksis og vår tro så utrolig forskjellig fra samfunnet rundt oss. Og hva kan vi lære av Daniel og gutta? Et sted så ber Nebukadneser noen om å tolke drømmene hans. Og først så sier Daniel et sted at til Nebukadneser, at slik skal alle som lever forstå at den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir dem til hvem han vil. Han utfordrer Nebukadneser, som han har begynt å jobbe for, og sier, vet du hva? Du tror du konge. Du tror du Gud. Men jeg tror på en annen Gud. Og han rår over denne verden. Det et annet verdensbilde som krasjer fullstendig, men han sier det til Nebukadneser. Men hvordan ser god tro ut i Babylon og i eksil? Jeg tror det kan handle om tre ting. Om å elske, om å tro og om å leve. Det handler om å elske gjennom gode gjerninger. Da skal menneskene se de gode gjerningene de gjør, som vi hørte. Gjennom gode gjerninger, gjennom å bry seg, gjennom å elske våre medmennesker, så kan vi være med og utøve god tro. Og jeg vet at det finnes mange gode eksempler i vårt fellesskap her på mennesker som elsker, som betyr noe for naboene sine, for kollegaene sine, for vennene sine, fordi at de jeg elsker deg. Og kanskje man fullstendig uenig med den personen man elsker, men man elsker deg likevel. Vi kommer litt tilbake til det i det andre eksempelet. Men jeg tror at vi som kristne må være veldig bevisst på ikke bare hva vi sier, hva vi tror, men hvordan vi sier det, og hvordan vi tror. For noen ganger kan vi mene riktige ting, men måten vi på, bare matcher det ikke. Holdningene våre, vi kan være ovenfra og ned og så videre, vi kan være arrogante i våre, ja, men jeg vet at hvordan det Ja, hvordan det man elsker? Det vanskelig å være arrogant eller kjip, rett og slett, om man elsker de man sammen med. Så vi må øve oss på å elske. Og et sted så ber Nebukadneser om hjelp, som sagt, til å tolke et mareritt. Og Daniel, han begynner å jobbe for Nebukadneser. Han vokser i, stiger i systemet. Og et sted så forteller Daniel sannheten til Nebukadneser. Han tyder drømmen og sier at han holder på å miste alt. Persia kommer til å ta over. Han har selvtillit, han taler tydelig til keiseren. Han forteller det sannheten med respekt. Jeg vet ikke om jeg har en tekst på det, har jeg det? Nei, det har jeg ikke, forresten. Men han forteller sannheten til keiseren med respekt. Jo, som jeg, det verste jeg leste i stad. Slik som alle lever, må de forstå at den høyeste rår over menneskenes rike. Han gir dem hva, han gir det til hva, hvem han vil. Flere ganger møter vi Jesus, hvordan han møter mennesker og elsker dem og gir dem respekt. Kvinnen ved brønnen, for eksempel, som han sier, du har hatt fem menn, og han du har nå ikke din mann. Men han møter henne på en måte som gjør at hun blir frigjort og synes det fantastisk å møte Jesus. Så vi lar oss utfordre til å elske og til å tro. Hva handler det om? Å tro og praktisere vår tro i vår tid. Å tro på Guds kraft. Å tro på at Gud virkelig i vår tid til stede. Og vi kan også der lære av Daniel og vennene hans i Babylon. Og det blir bare sånn der veldig overfladisk gjenfortelling av historien nå. Men de praktiserer sin tro midt i en fremmed kultur. Og jeg tror klassisk kristen tro viktig i vår tid, relevant i vår tid. Men hvordan skal vi praktisere den i en stadig mer, som sagt, sekulær verden? Vi ser i Daniels bok noen eksempler på trospraksiser. Et sted så sier Darius, som har tatt over, som er hersker, han sier at ingen skal lenger få lov til å tro på noe annen Gud enn meg. Og da står det at Daniel, han, beklager, da står det at så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, det ikke lov å tro på noe annen Gud enn keiseren, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Altså, han blir sendt inn i Babylon som en ung gutt, og hva er det han fortsetter å gjøre? Jo, han åpner vinduet sitt mot Jerusalem og ber tre ganger om dagen og lovpriser Gud, for det hadde han alltid gjort. Man vender seg mot et visst sted og ber x antall ganger om dagen. Jeg vet ikke om dere kjenner det igjen. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Daniel, midt i en kultur som sier at du må ikke tro på Gud. Du må ikke tilby noen andre enn keiseren eller kapitalismen eller markedskreftene. Så sier Daniel, jo, det går an. Og det verset vi leste over her, som ikke leste. Et sted står det at Daniel leser fra Jeremias bok. Han leser fra Jeremias bok, og kanskje han leste dette verset her, disse versene, som Jeremia leste om hvordan man skal håndtere og leve i eksil. Så sier Herren over herskarene Israels Gud til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babylon. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døttere. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres så de kan få sønner og døttere. Dere skal bli fler og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til eksil og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Og nå skjer det som Jeremia beskrev. Nå folket ført inn i eksil, og hva det de får beskjed om? Jo, elsk byen, elsk menneskene, arbeid, vil byens beste, be for byen dere plassert i. Siste punktet, det mye hopping frem og tilbake her nå, å leve. Selvfølgelig, vi skal leve, men hva handler det om også? Jo, det handler om hvordan vi lever ut vår tro, men også bare hvordan vi lever. Hvordan vi arbeider, ikke minst. Daniel og gutta fikk enormt stor innflytelse for dette. De gjorde jobben sin bra. Det står at de fikk stadig større innflytelse i riket. Daniel ble nestleder i Babylon, selv om han daglig ba sine bønner. Det står et sted at fiendene til Daniel ikke hadde noe å ta han på. De fant ingenting de kunne ta han på. Han hadde ingen skelett i skapet. Han hadde ingen uetisk adferd de kunne ta han på. Han hadde ikke arbeidet svart, for å si det sånn. Han hadde ingenting de kunne ta han på, bortsett fra hans gudsdyrkelse, står det. Hvordan vi lever, hvordan vi arbeider, hvordan vi på jobben, hvordan vi håndterer oss i nabolaget, helt avgjørende for det å praktisere god tro. hvordan vi foreldre, og så videre, hvordan vi engasjerer oss i samtaler på sosiale medier eller ikke. Vi kalt til å være trofaste etterfølgere av Gud i alt som skjer i livets kompleksitet. Jeg tror Jeremias ord om å overleve i eksilet relevant i dag. Plant hager, bygg hus, planlegg for å bli værende. Her i Norge så kan vi noen ganger bli stresset av at... Arbeid for byens fred og framgang som Guds folk. Arbeid for det som godt, det som rett, det som gir liv, det som skaper liv og overflod, det som gjør livet vakkert og relasjonene gode. Vær i verden, men ikke av den. Vær i verden, men ikke av den. Det siste eksempelet, helt kort, mye mer aktuelt og i dag, ikke i Daniels bok, men i samme område. Jeg tenker på de kristne i Egypt, og de koptiske kristne spesielt. Og noen ganger når man leser Bibelen om forfølgelse, og når Paulus skriver til romerne om at dere skal oppleve sverd og nakenhet og nød og forfølgelse, og han sier som slaktesauer, vi blir drept som slaktesauer, sier Paulus, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Da tenker jeg på de kristne i Egypt i dag. Og mens vi hadde palmesøndag gudstjeneste her, og barna kom inn med sine greiner, og vi hyllet fredskongen, så gikk det to inn i kirker i Egypt. En kom ikke inn, men på utsida, og sprengte seg selv. Tok liv av seg selv og tok med seg mange. Og generalsekretæren i det egyptiske bibelselskapet, han skrev, palmesøndag en av de travleste dagene i vårt kirkeår. Egyptiske kristne har med seg vevde palmeblad, de synger Hosianna, Davids sønn. Det en dag med gledelig feiring, så eksploderte den første bomben. Mange av de kappeklette deltakerne i gudstjenesten fikk øyeblikkelig byttet ut sine nå blodige, vertslige kapper med matyrenes kapper, vasket hvite i lammets blod. Tilsammen gikk 46 mennesker fra feire i tro til å feire ved å møte sin frelser ansikt til ansikt. Det sterkt å lese, og det sterkt å se. Her i Norge kan vi bli stresset noen ganger av at det kommer folk i kirka vår som ikke lever som oss, og som ikke mener det samme som oss, mens der så må de gå i kirka med frykt for, kommer jeg til å overleve? Kommer det til å være noen her i dag som ønsker å ta livet av oss? Det skjer nå. Akkurat nå. Det ikke sånn, man skulle tro at det var en sånn historie om gamle dager, men det skjer nå. Og jeg så en preken som en av de koptiske biskopene hadde dagen etter, på mandag i påskeuka. Og på YouTube så heter preken «En beskjed til dere som dreper oss». En beskjed til dere som dreper oss. Og han sa, for det første så vil vi si til dere som dreper oss, takk. Takk for at dere lar oss få samme død som Jesus. Så sa han, takk for at dere lar oss få erfare det Jesus sa, nemlig å være som lam blant ulver. Vi lam, sa han, og våre eneste våpen vår tro og kirkene vi møtes i. Så sa han at dere gjør kirkene våre fulle. Takk for det. Og så pekte han utover den helt stappfulle kirka mandag dagen etter. Og så sa han vanligvis på mandag kveld i påskeuka pleier å være veldig få her, men nå det helt fullt. Hvorfor det, sa han? Jo, fordi folk skjønner at de må ha ting i orden med Gud. Og noen ganger kan vi gå 4 og 5 ganger og be folk, du kom til kirka, men de kommer ikke, men dere har gjort at folk kommer til kirken, sier han takk. Nå forstår folk at de har ingen garanti for sitt liv. Og vi litt sånn, jeg vet ikke, skal jeg gå i kirka da? Jeg vet ikke om jeg orker. Jeg tror jeg går en tur i skogen, Gud min, eller naturen min Gud, og det fint. Men der liksom, jeg må gå i kirka. Altså, det så viktig for meg. Det andre, sa den koptiske biskopen, det andre vi vil si at vi elsker dere. Til dere som dreper oss, vi elsker dere. Takk, og vi elsker dere. Dere vil ikke tro oss når vi sier det, men vi elsker dere. For hva det Kristus har lært oss, sa han? Jo, det enkelt å elske sine egne. Men vi skal elske våre fiender. Og det hva kristne gjør, og den kristne har ingen fiender, sa han. Vi elsker dere. Og til slutt, sa han, så ber vi for dere. Vi ber for dere, vi ber for dere som forfølger oss. For det hva den kristne gjør. Den kristne som virkelig har møtt Guds kjærlighet vil aldri hate igjen, og derfor ber vi for dere. Og vi ber om at dere får sove godt, for det gjør vi, sa han. Vi ber om at dere må få en god natts søvn, for vi sover godt, sa denne biskopen. Og bare så helt vanvittig budskap som går på tvers av det man forventer. på tvers av det man skulle tro. Et martyrium selvfølgelig, men de sier at vi har ingen våpen. Vårt våpen vår tro. Vi går I kirka, det det vi gjør. Og så lider folket, og det bør vekke vår bønn selvfølgelig, og vår omsorg, vår handling ikke minst. Men jeg tenker at de koptiske kristne I sin tid, I sine omgivelser, på en helt vanvittig radikal måte praktiserer god tro. Og det står at muslimene I det landet altså det så vitnesbyrd for de allmenne muslimene I landet, hvordan den koptiske kirke håndterer forfølgelsen. Og det står også at, og det også rykter om at det stadig flere muslimer som vender om til kristentro på grunn av vitnesbyrdet til de kristne. Både de koptiske kristne, men også de som forfølgelse av IS. Også de som muslimene som blir forfulgt av IS, vender seg til kristentro fordi de ser at det her en god tro. Så hvordan kan vi la Daniels historie om å leve I Babylon og de kristne I Egypt sin historie om å leve I forfølgelse utfordre oss og inspirere oss til og praktisere god tro. Hvordan ser det ut? Som sagt, jeg har ikke på noe som helst alle svarene, og dette her var bare en lang innledning egentlig, men la oss de neste ukene prøve å tenke gjennom og snakke om hvordan ser god tro ut, praktisert nå? Hvordan vi kristne egentlig I vår tid? Måtte Gud hjelpe oss til det. Herre Jesus, det står at salig de som skaper fred. Og Herre, hjelp oss som dine disipler til å følge deg på en måte som gjør at det blir fred. I familier, I nabolag, på arbeidsplasser. Vis oss hvordan det ser ut, Herre. Vis oss hvordan det ser ut å praktisere å være dine etterfølgere I vår tid. Hjelp oss, Herre, til å leve ut ditt ord. Og takk, Herre, for at det du, og det står at det du som lever ditt liv I og gjennom oss. At ikke det blir vår kraft, men at du får din vilje med oss, Herre. Vi ønsker å følge deg. Vi ditt folk. Vi ønsker å gå sammen med deg, Herre Jesus, og vi tror du har gode nyheter for alle mennesker. Og hjelp oss, Herre, til å være trofaste mot deg. Også I en kultur som annerledes, og som utfordrer oss. Amen.